Ego sum vitis vera, et pater meus agricola est. Omnim palmitem in me non ferentem fructum toleteum, et omnim qui fert fructum purgabiteum, ut fructum plus adferat. Iam vos mundi estes propter sermonem quem locutus sum vobis. Manete in me, et ego in vobis, sicut palmes non potest feri fructum a semet ipso nisi manseret in vite, sic nec vos nisi in me manseritis. Ego sum vitis, vos palmites, qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum, quia sine me ne il potestis facere. Sicis in me non manserit, mitetur foras sicut palmes, et aruit, et colligent eos, et in ignem mitunt, et ardent. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quod cumque volueritis, petetis, et fiet vobis. Inoc clarificatus est pater meus, ut fructum plurimum adveratis, et efficia mini mei discipuli. Sicut dilexit me pater, et ego dilexi vos, manete in dilexioni mea. Si precepta mea serva veritis, manebitis in dilectioni mea, sicut et ego patris mei precepta servavi et maneo in ejus dilectioni. Ec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur. Hoc est preceptum meum, ut diligatis in visem, sicut dilexi vos. Majorem ac dilectionem nemo abit, ut animam suam quis ponat pro amicis suis. Vos amici mei estis, si feseritis que ego precipio vobis. Iam non dico vos servos, quia servus nesit, quid faci dominus ecus. Vos autem dixi amicos, quia omnia quecumque audivi a patre meo, nota feci vobis. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, et possui vos, ut eatis et fructum adferatis, et fructus vester maneat, ut quodcumque pedieritis patrem in nomine meu, det vobis. Ec mando vobis, ut diligatis in visem. Si mundus vos odit, sito te quia me priorem vobis odio abuit. Si de mundu fuisetis, mundus quod sum erat diligeret. Quia vero de mundu non estis, sed ego elegi vos de mundu, propter ea odit vos mundus. Memento te sermonis mei, quem ego dixi vobis, non est servus major domino suo. Si mi persecuti sunt, et vos persecentur. Si sermonim meum servaverunt, et vestrum servabunt. Sed ec omnia facient vobis propter nomin meum, quia nesciunt eum cimisit me. Si non venisem et locutus fuisem eis, peccatum non haberint, nunc autem excusationem non habente peccato suo, qui me odit et patrem meum odit. Si opera non fecisem in eis, que nemo alius fecit, peccatum non haberint, nunc autem et viderunt et oderunt et me et patrem meum. Sed ut impleator sermo, quien lege eorum scriptus est, quia odio me abuerunt gratis. Cum autem venerit Paracletus, quem ego mitam vobis a patri, spiritum veritatis quia patri procedit, ille testimonium peribebit de me, et vos testimonium peribitis quia ab initio mecum estis.